Якийсь час такі мрії давали вихід його фантазії, поволі навіювали віру в нереальність реального, запевняли, що світ надійно і твердо тримається на крильцях доброї феї. За кілька місяців до того, інстинктивно намацуючи стежку до свого блискучого майбутнього, він опинився в маленькому лютеранському коледжі Святого Олафа на півдні штату Міннесота. Пробув він там 2 тижні, обурюючись дедалі більше загальною жорстокою байдужістю до фанфарного поклику його долі, до долі взагалі, і соромлячись принизливої праці двірника, якою мав відробляти плату за навчання. Потім він повернувся до Верхнього озера і усе ще тинявся в пошуках гідного себе заняття, коли яхта Дена Коді стала на якір над прибережною обмілиною. Коді перевалило тоді за 50, і за плечима в нього були срібні копальні невади, золотоносні жили Юкону і взагалі всі металеві гарячки, починаючи з 75-го року. Операції з монтанською міддю, що принесло йому кілька мільйонів, не позначилися на його фізичному стані, але вкрай розладнали його психіку. І чимало жінок, відчувши це, намагалися розлучити його з його грошима. Бульварна преса 1902 року охоче смакувала плітки про ті підступи, за допомогою яких журналістка Елла Кей грала роль мадам де Ментон при підупалому духом багатієві, поки він не втік од неї на своїй яхті. Однак після 5-річних мандрів уздовж аж надто гостинних берегів він з'явився в затоці Little Girl на Верхньому озері, щоб круто змінити долю Джеймса Гетца. Юному Гетцу, який, опустивши весла, дивився знизу вгору на високий борт яхти, вона здавалася найпрекраснішим дивом світу. Певно, розмовляючи з Коді, він усміхався, бо вже знав, що його усмішка подобається людям. У всякому разі, Коді поставив йому кілька запитань. Відповіддю на одне з них стало оте новісіньке ім'я. І виявив, що хлопець відзначається кмітливістю і надмірним честолюбством. За кілька днів потому він забрав його до Дулута, де купив йому синю куртку, 6 пар білих полотняних штанів і кашкет яхтсмена. І коли Туоломі вирушила в плавання до Вест-Індії та берегів Магрибу, Гетсбі був на її борту. Обов'язки його були невизначені. Він виконував функції і стюарда, і старшого помічника, і капітана, і секретаря, і навіть тюремника. Тверезий Ден Коді добре знав, на які вибрики здатен Ден Коді п'яний. І щоб уникнути всіляких неприємностей, він дедалі більше покладався на Джея Гетсбі. Так тривало 5 років, протягом яких яхта тричі обійшла американський континент. І так могло тривати ще дуже довго, якби одного вечора в Бостоні на борт яхти не зійшла Елла Кей. За тиждень потому, порушивши правила гостинності, Ден Коді помер. Я пам'ятаю його портрет у спальні Гетсбі. Сивий чоловік з квітучим обличчям, з порожнім закам'янілим поглядом, один із тих шибайголів-піонерів, котрі на якийсь час запровадили на східному узбережжі Америки буйні брутальні звичаї шинків та борделів Дикого Заходу. Власне, це він, сам того не бажаючи, прищепив Гетсбі нехідь до спиртного. Траплялося під час буйної вечірки, жінки кропили Гетсбі волосся шампанським, але пив він рідко й неохоче. Коді відписав йому кругленьку суму – $25 000. Але Гетсбі їх не одержав. Він так і не зрозумів, які прийоми юридичного крутійства були застосовані проти нього, але все, що вціліло від мільйонів, прибрало до рук Елла Кей. Йому ж лишився цінний досвід. Невиразні обриси Джея Гетсбі набрали плоті й крові і стали людиною. Він розповів мені це все значно пізніше, але я записую його розповідь тут, щоб спростувати всі ті безглузді вигадки про його походження, в яких не було ані тіні правди. До того ж, він розповідав мені все це, коли обставини заплуталися настільки, що я вже міг би повірити всьому або нічому з того, що про нього розповідають. Тож я і користаюся з цієї короткої паузи, поки Гетсбі, так би мовити, зводить дух, щоб розвіяти всі ті хибні уявлення та вигадки про його особу.